хвалях Радіо Свабода у студыі Алена Ціханович. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. На старонцы Рады БНР у Фейсбуку апублікаваны поўны тэкст выніковага мемарандуму, прынятага ў Вільні 3 лістапада. Дакумент разам са старшынёй Рады БНР Івонкай Сурвілай падпісалі 14 прадстаўнікоў палітычных і грамадскіх арганізацый Беларусі. Экс-кандыдат у прэзідэнты былы палітвязень Андрэй Саннікаў, які атрымаў палітычны прытулак у Вялікай Брытаніі, у інтэрв'ю ў «Свабодзе» назваў апублікаваны мемарандум «шкодным і небяспечным». Лідар Еўрапейскай Беларусі таксама заявіў, што арганізатары віленскай сустрэчы не дапусцілі да перамоваў іхняга прадстаўніка. З падрабязнасцямі Валер Каліноўскі.
13 лістапада пасля узгадненняў і правак быў апублікаваны поўны тэкст выніковага мемарандуму нарады старшыняў і кіраўнікоў беларускіх палітычных і грамадскіх арганізацыяў са старшынёй Рады БНР. Нарада адбылася 3 лістапада. Дакумент скіраваны на захаванне беларускай незалежнасці ва ўмовах аўтарытарнага рэжыму Лукашэнкі. У ім таксама агучанае прызнанне Рады БНР рэзервовым палітычным дэпазітарам беларускай незалежнай дзяржаўнай традыцыі. Дакумент падпісалі прадстаўнікі 14 палітычных партыяў і грамадскіх аб'яднанняў. З прынцыповых матываў мемарандум адмовіўся падпісаць лідар Еўрапейскай Беларусі Андрэй Саннікаў. Спадар Саннікаў так патлумачыў свабодзе сваю пазіцыю.
Я прафесійна глядзеў гэты мемарандум і ведаеце, так дакументы ўвогуле не робяцца. Той, хто чытаў, заўважыў, што гэта проста не пісьменны дакумент, а я лічу, што ён яшчэ небяспечны. Таму што там ёсць рэчы, якія накіраваны не на абарону незалежнасці Беларусі, а супраць.
Сярод прэтэнзіяў былога дыпламата спадара Саннікава да дакументу тое, што ў ім толькі ўскосна згадваецца праблема палітвязняў, прысутнічае тэза пра самаізаляцыю Беларусі, а не беларускага кіраўніцтва, а таксама ўпісана патрабаванне гарантыяў незалежнасці Беларусі ад краін Захаду і Расіі, нягледзячы на тое, што такія гарантыі ўжо даваліся краіне ў 94-м годзе пасля вываду ядзернай зброі.
Я проста звольніў тых людзей, хто гэта займаўся. Там таксама ўзгадваецца авторитарный режим, а не тоталитарная диктатура. Ну и шмат речу таки. Я ключу, что он просто небеспечный. И подписываться под такими небеспечными речами я просто не могу из профессийного пункта гледжения, из пункта гледжения морали и так далее.
По воде спадара Саннікава шмат пытанняў подчас подрыхтовки меморандуму знялося б, калі б представнику Европейской Беларуси не адмовили у праве присутничать на нарадзе оппозиции 3 листопада в Вильні. Тым не менее, спадар Саннікаў спадзяецца працягваць супрацоўніцтва з сіл якія падпісалі дакумент.
А мы заўсёды спрацавалі з усімі і ёсць разуменне, што такое Рада БНР. Заўсёды паважліва ставіліся, як да сімвалу нашай гісторыі. Менавіта таго органа, які павінен будзе сімвалічна зацвердзіць дэмакратызацыю і незалежнасць Беларусі ў будучыні, ў бліжэйшай будучыні, разлічваю.
Адзін з удзельнікаў сустрэчы беларускай апазіцыі 3 лістапада, лідар партыі БНФ Аляксей Янукевіч, адносна сцвярджэння спадара Саннікава, што арганізатары не дапусцілі на сустрэчу прадстаўніка Еўрапейскай Беларусі, патлумачыў.
Запрашала сапраўды Рада БНР. Я ведаю, што на запрашэнне Саннікаў прапанаваў накіраваць нейкага свайго прадстаўніка, но і мы тады патлумачылі, што, на жаль, фармат прадугледжвае кіраўнікоў арганізацыяў. Ну, было паведамлена, што ў любым выпадку тэст будзе накіраваны на разгляд для азнаўлення.
Наконт крытыкі самога мемарандуму з боку Андрэя Саннікава спадар Янукевіч зазначыў.
Насамрэч, все гэты выказаны заўвагі для мяне выглядаюць абсалютна несур'ёзна, лухтой. Это штучныя зачэпкі для таго, каб адмовіцца ад падпісання гэтага дакументу. Я не ведаю, ці спадар Андрэй Саннікаў мае далейшыя палітычныя планы, але прынамсі пакуль у той час, калі ён знаходзіўся ў Беларусі, калі ён гэтыя планы ясна акрэсліваў, была відавочная лінія на тое, каб пытанне незалежнасці ў сваёй праграме адсунуць на другі план і зрабіць акцэнт на прыцягненне Расіі да вырашэння беларускага пытання.
Іншы ўдзельнік сустрэчы беларускай апазіцыі 3 лістапада, прадстаўнік аргкамітэту беларускага руху Вінцук Вячорка, адмовіўся ўступаць у палеміку са спадаром Саннікавым і выказаў цалкам пазітыўную ацэнку віленскага мемарандуму.
Мяркую, што каштоўнасная аснова і іерархія гарантыяў незалежнасці гэтага дакументу абсалютна бясспрэчныя. Бываюць такія гістарычныя павароты, калі трэба ясна прагаворваць каштоўнасці, ну і таксама ясна прагаворваць пагрозы для нашай незалежнасці і тое, што гэтыя пагрозы можа ўхіліць. І з гэтага гледзяш, що у документі все абсолютно правильно.
Лічить Вінцук Вячорка. Політолог Владимир Мацкевич розглядає підписання Віленського меморандуму як подію, яка має актуальну нагоду і яку можна тільки вітати.
Нагода для гэтага меморандуму, яна была звязаная с активизацией эміграцыі беларускай палітычнай сёння, у якой там пачалі стварацца нейкія ініцыятывы па стварэнню часовага ўраду, там нейкага ўраду выгнанні. І вось гэты меморандум, ён вырашае часткова гэтую супярэчнасць паміж новай эміграцыяй, старой сталой эміграцыяй і створаным калісьці гэтым сімвалічным урадам Рады БНР і тымі, хто застаецца ў Беларусі і змагаецца за змены палітычнага рэжыму.
Текст Віленського меморандуму можна знайсці і абмярковувати на сайті Свобода.орг. Я нагадаю, що гэтий документ разом со старшинёй Рады БНР Івонкай Сурвілай підписали 14 білоруських політиків, серед їх Владимир Бородач, Вінцук Вячорка, Олександр Мілінкевич, Зянон Пазняк, Віталій Ромашевський, Володимир Някляєв, Станіслав Шушкевич і інші. На нашому сайті ми сьогодні так само проводимо питання на тему, чи підписали б ви Віленський меморандум опозиції. На гэты час 75% апытаных адказала так, 11% не і 14% мяне гэта не цікавіць.
У экспертызе свабоды перадача на тэму Александра Лукашэнка пра міжнародную палітыку. Супраць нас разгорнута жудасная кампанія. Кіраўнік Беларусі выступіў перад студэнтамі эканамічнага ўніверсітэту. Чым Александр Лукашэнка тлумачыць санкцыі з боку развязу? Як ён ацэньвае адносіны з Літвой? Як кіраўнік Беларусі інтэрпрэтуе праблему дэмакратыі? Гэта пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды палітолог Андрэй Фёдараў і дырэктар па даследаваннях ліберальнага клубу Яўген Прыгерман. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Гутарку эксперта вы пачуеце пазней у праграме, ну а зараз больш канкрэтна пра літоўскую рэакцыю. У Літве адрэагавалі на выказванне кіраўніка Беларусі, які назваў літоўскую палітыку адносна Менску жлобскай. Прадстаўнікі афіцыйнай Вільні звязваюць гэтую заяву з невысокай культурай яе аўтара. Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Ні ў літоўскай амбасадзе ў Менску, ні ў міністэрстве замежных справ Літвы не сталі каментаваць выказванне Лукашэнкі. Падчас сустрэчы са студэнтамі 12 лістапада ён заявіў, што не лічыць тэрактам закідвання літоўскай амбасады бутэлькамі з запальнай сумессю. Пры гэтым ён назваў літоўскую палітыку жлобскай. Прэм'ер Літвы Андрус Кубілюс назваў гэтую заяву адлюстраваннем нізкай унутранай культуры, на якой яго ўрад рэагаваць не будзе. А наогул трэба шкадаваць, што наша суседа не ўпершыню даводзіцца ацэньваць па такога кшталту адлюстраваннях нізкай унутранай культуры, заявіў інтэрв'ю літоўскаму радыё Кубілюс. Кіраўнік літоўскай МЗС Аўдроніус Ажубаліс і старшыня камітэту замежных справ Сейму Літвы Эмануэлі Зінгерес назвалі інцыдэнт тэрарыстычным выпадам супраць дэпрадстаўніцтва ў Менску. Каментуючы карэспандэнту свабоды рэакцыі Лукашэнкі, спадар Зінгерес сказаў, што літоўскі бок чакае вынікаў хутка расследавання інцыдэнту і нават не дапускае, што яго правядуць дрэнна. Але гэта не азначае, што палітыкі не могуць назваць гэты інцыдэнт тэрактам.
Для нас неожиданная реакция на наше право выразить озабоченность о возможной угрозе здоровью и жизням наших людей, живущих на территории посольства и нашему зданию. Это просто болтовня очень невысокого полета. И дело господина Лукашенко выражаться жаргоном, который он употребляет, это, я подтвержу точно, что сказал премьер-министр, невысокую его культуру, то есть это показывает, к сожалению, его круг.
Паводле спадара Зінгереса, падчас інцыдэнту ў будынку амбасады якраз знаходзіўся шэраг супрацоўнікаў. У двары стаялі іх аўтамабілі, і тое, што напад быў учынены напярэдадні 7 лістапада, не выклікае сумневу, што гэта звязана з чалавеканенавісніцкай ідэалогіяй. Рэакцыя Лукашэнкі здзіўляе спадара Зінгереса.
Человек хочет расслабиться и набрать направление для своего расслабления. И это его дело. Только когда человек себя называет президентом, это, конечно, хуже. Потому что мы не относили этого эпизода к действиям белорусских властей. Потому что мы просто сказали, что мы надеемся, что эти белорусские власти рассмотрят этот серьезный эпизод. Это не два букета цветов. Это две бутылки с зажигающей смесью. Так что мы просто высказали свое мнение господина министра, что это является террористическим актом. Но это мы не связали с действиями белорусских властей.
Эммануэль Зінгерес так само згадав політику самоізоляції, якою проводить офіційний Мінськ. Він назначив, що литовський бок відкрив межі на 50 кілометрів по всій полосі відгородні. Так само прийнято багато інших рішень для відкритості і підтримки білоруської громадянської спільності.
Політика є наш абсолютно ясною. Відкритість для спілкування з білоруським народом. Заявили допомогу для тих людей, які виїхали з Білорусі по політичним причинам. І живуть тут. Литва має дуже конструктивну політику. Наші рішення по ділам Білорусі, имея в виду відкриття границі, були гораздо більш рішительні, ніж по ділам Калінінградської області. І предложення для Білорусі з нашої сторони, яке лежить на столі у господина Лукашенка. Пусть відповідь на цей питання. Куди пропала відкрита границя між Литвою і Білорусією? Куди пропала з нашої сторони предложена політика відкритості? І хто цю відкритість збрасує на тормоза?
Питається Еммануеліс Зінгерес. Поводля офіційних білоруських криніців по факті нападу на литовське посольство ведеться слідство. Неузабаве про арешт молодого білоруського шпіона з Новополоцку. З вами Радіо Свобода, основна тема дня. Опублікований повний текст виникового меморандуму наради старшинів і керівників білоруських політичних і громадських організацій со старшинею Ради БНР. Андрій Санніков критикує так званий віленський меморандум, називаючи його непісменним і небезпечним. Литовський бок у відказ на закиди Олександра Лукашенка називає їх балбатньою невисокого польоту. Вільня так само чекає розслідування інциденту з запальними бутельками на території посольства. КДБ не подає деталей про трьох затриманих у справі Вітебського вибуху. Тим часом робочого Новополоцького нафтану Андрія Гайдукова обвинуватили у зраді родині і посадили у тюрму КДБ. У городі поганені пам'ятний знак ахвярам гетто, не очищені, зламисники не знайдені. КДБ Білорусі поки не удокладняє звісток про особи трьох підозрюваних, які можуть мати дочинення до вибуху ля стіну прави самого КДБ у Вітебську. Затое сьогодні розповсюджена інформація про затримання шпіона. Їм оказався 22-годовий робочий Новополоцького нафтану Андрій Гайдуков. На сайті КДБ повідомляється, що він займався, поводля задання заміжної розвідки, збором і передачею інформації політичного і економічного характеру, і що гэтага громадянина супрацоўнікі КДБ затрымалі у момант закладкі тайніка са звесткамі, што цікавяць замежныя спецслужбы. Супраць Гайдукова распачатая справа па артыкуле «Здрада радзіме». Падрабязнасці ў Іны Студзінскай.
Андрій Гайдуков – особа не дуже відомая у новополоцьким опозиційному осяродку. Хтось його не ведає зусім, хтось каже, що ведає, але мало. Сергій Сідоров, сябар партії БНФ, один з найстарейших представників новополоцької опозиції, згадав Гайдукова не одразу. Хлопець не був відомим у городі опозиційним активістом, але мав виразні політичні погляди. Спадар Сідоров довідався про затримання Андрія Гайдукова на праці. Вони обидва працюють на новополоцьким нафтані.
Андрій Гайдуков, мені говорили, що він на нафтані працює, що б зробили там, на заводі зробили. Нигде никуда ни в каких партиях не был. Ну, занимался так, интересовался вот этой политикой. На хлопанье ходил такой, ну, ничего малит. И с компьютером на ты, ну, нормально. Я даже не представляю, земля на родине это вообще. Если уже до этого дошло, это тогда можно каждому второму ставить.
У апошнія месяцы, кажуць сябры, Андрій Гайдуков цікавіўся дзейнасцю стваранай партыі БХД. Але ў партыйны актыў не ўваходзіў, быў у ліку спачуваючых. А што да грамадскай дзейнасці, то Гайдуков быў намеснікам кіраўніка наваполыскай суполкі «Саюз маладых інтэлектуалаў». Кіраўнік гэтага грамадскага аб'яднання Яўген Константінаў вельмі здзіўлены, што КДБ закідае ягонаму аднадумцу і сябру такое абвінавачванне, як памкненне супрацоўнічаць з замежнымі спецслужбамі.
Мы нас вызывали различные клубы, интересные, что участвовали в различных социальных и так далее. Не знаю, Андрей не занимал никакой особой должности, он просто работал на Анатолии. Он просто такой довольно развитый парень, он учился в университете. А какую пользу он может оказать реальной американской разведке?
Поводле звесток Константинова, менавіта у гэтым подозраюць ягонага сябра, 23-гадовага слесара контрольна-вымиральных прыбораў. Пра затрыманне Андрэя Гайдукова 8 лістапада ў Віцебску сябры даведаліся ад маці хлопца Вольгі Пятроўны. Да яе да хаты ўвечары прыйшлі з ператрусам і паведамілі, што сын затрыманы.
Дискі, камп'ютары, телефоны, все забрали. Он даже не говорил мне, что он витебский, человек самостоятельный, у меня свои убеждения, все. У нас разные точки зрения на многие вещи, но он хотел зарегистрировать какую-то там организацию, какие-то бланки там уже приготовил, хотел зарегистрировать официально, госполковник. Мама, у меня свои убеждения, что я ничего противозаконного не делаю, и, честно говоря, я верю, что ничего противозаконного он делать не мог. Если только по незнанию, понимаете, и по своей глупости, или подстава какая-то была.
Маці Андрэя Гайдукова згадвае, што сына неаднаразова папярэджвалі наконт заняткаў грамадскай дзейнасцю.
Ждали везде и всюду. Как он мне говорил, что приходили в университет, все поступило, завалили там на сессии, допустим. Разговаривали с ним на работе, здесь приглашались, и руководство, и кавибисты, я так понимаю, приезжали. Вот по позиции были вопросы, да. Ну, я не верю, что там что-то страшное совершил.
Вольга Гайдукова ведая, что пиратрус был у яшчэ одного знаёмага сына, Ильи Богданова. Его так само возили у Менск, а потом отпустили под подписку об невыезде. Так само взяли и подписку про неразголошивание таямницы след.
Затриманий Андрій Гайдуко змішаний у СІЗА КДБ, ну а артикул 356 Кримінального кодексу, у яким його обвинувачують зрада Радіме, предугліджує покарання до 15 років позбавлення волі і аж до смертної кари, коли зрада державі зв'язана з забойством. Додам, що інформація про затримання шпіона з Новополоцку залишається найчитаною на нашому сайті, вона так само активно обмірковується. Один з навідників питається, а чого не почекали, покуль по торбочку до тайника не прийдет ЦРУшник. Другий навідник покидає свой коментар. А навошто закладывать тайник, коли можна было просто послать мейл на сайт ЦРУ? А что думаете на конт гэтай ситуации? Вы звоните и коментуйте эту новину на сайте свобода.орг.
Ад часоў кастрычніцкага перавароту да нашых дзён на Лічыні, паводле адмыслоўцаў, знікла 230 населеных пунктаў. У часе гэтай вандроўкі я адшукаў яшчэ два, больш за палову з іх у 21 стагоддзі. Сёння радуе свабода, кінутыя хаты ды цудатворная капліца на Лічыні, у цвермах і пашках.
Подорожные нотатки вы почуете позднее у нашем эфире. Памятный знак ахвярам гета на улице Замковой у Гародні, облитый коричневой фарбой у минулые выходные, дагэтуль не был очищены, а зламысников не затрымали, ведется следство, передае Михал Корневич.
Раніца я зателефанаваў у Гарадзенскае юдэйскае таварыства, каб пацікавіцца, ці ёсць якія навіны ў расследаванні адносна аблітага фарбай памятнага знака каля ўваходу ў былое гета. Спадарыня Алена Куцэвіч, якая падняла слухаўку, сказала, што навінаў пакуль няма, і дадала:
"Ну, все переживают, конечно, все переживают, как и повсюду переживают. И люди звонят, спрашивают, или ведется расследование милиции, или будут наказаны те, кто это сделал. Но звонят не только наши, звонят все, вот так же, как все люди думают, как спасти этот знак".
У Гарадзенскай синагозе знахожу Бориса Квяткоўскага, старшыню Гарадзенскае юдэйскае рэлігійнае таварыства. Он завсёды тут, калі не зойдзеш, апякуецца аднаўленчымі працамі. Зараз пра телефон адказвае, што з вялікай прыемнасцю будзе чакаць чарговых экскурсантаў. Нагул, як кажа сам, вырашыў прысвяціць сваё жыццё прапагандзе юдэйскай культуры. Выглядае ён стомлена. Распавядае, што паспрабавалі змыць фарбу самі, але яна не змываецца, і цяпер камунальныя службы шукаюць адпаведных растваральнікаў. Міліцыя вядзе следства, у гарвыканкамі і аблвыканкамі таксама ведаюць пра тое, што здарылася. Занепакоены здарэннем і ў амбасадзе Ізраіля ў Менску. За ўсё сваё жыццё Квяткоўскі не можа прыгадаць падобнага ў горадні.
Нет у нас желания обвинять какой-то окружающий мир в этом. Это отщепенцы и подонки. Но только у меня ощущение, что это вообще не гродненцы. У меня вообще ощущение, что это не могли сделать гродненцы. Понимаете, не гродненцы, потому что на протяжении стольких лет лет, сколько я здесь работаю, сколько мы проводили различного рода экскурсий, различного рода мероприятий, как доброжелательно относятся, готовы находить и изыскивать, пусть небольшие, но те средства, которые заработаны будут своими руками, с тем, чтобы как можно быстрее восстановить это здание. И вдруг вот такое вот.
В обновленном покое синагоги, где местится музей истории и культуры городенских габреев, Борис Кладковский рассказывает, что экспозицию начали работать не с часов, когда в городе появились габреи, в 14-го года, а с часов Другой Сусветной войны, когда в городе была знищена полова населения, свыше 20 тысяч человек. Это как раз и были габреи. В музее прибирает женщина, ее зовут Спадариня Мария. Я звернулся до ее с питанием, что она думает на конт опоганивания памятного знака.
Ну, вроде бы наш город считался таким лепшим, а тут вышло, что и то самое, что и кругом.
И вас это обурает?
Ну, я думаю, что. Я сама белоруска, но я вот тут. А чего? Из-за симпатии.
Працуется тут?
Працую.
На улице Замковой, совсем недалеко от памятного знака, побач с уваходом у былое гетто, находится майстерня ведомого городенского мастака и реставратора Владимира Кислого. И он узгадал сегодня, как открывали этот знак, как он разом с иншими пришел сюда с бело-червоно-белыми стягами, как выказать солидарность Габриэля. И он памятает, как тогда их устешила эта подтримка.
Каждый нормальный человек отнесется негативно. Я думаю, что тут два варианта. Альбо антисемитизм, не зрозумело на какой глебе, або банальное хулиганство, хучей за все, я так думаю. А в уголе, откуль антисемитизму зараз быть, коли евреи все повыехали? У нас у Гродни, насколько я ведаю, пару сот евреев только засталось. Мне кажется, что это дурота опошней ступени, якую только можно придумать.
Такая реакция у Огородни на информацию про опоганивание помника ахвярам гетто на улице Замковой. С вами Радио Свобода. Сегодня у Менской книгарни Логвинов проходит презентация книги прозы боснийско-хорватского письменника Миленки Ерговича. Письменник и публицист Миленка Ергович лечится на сегодня одним из наилепших боснийско-хорватских письменников. Он родился у 1966 году у Сараеве. Его первый сборник оповеданий про житё подчас войны в Боснии, «Сараевская мальбара», принес ему сусветную славу. Эта книга у перекладе Сергея Шупы друкавалася у балканскім нумары часопіса «Архе». Да з'яўлення новай кнігі Ерговіча па-беларуску таксама меў дачыненне наш калега Сергей Шупа. У кнігарню Логвінаў мы тэлефануем Іне Студзінскай. Добры вечар, Іна.
Добры вечар.
Іна, па-першае, ці даведаліся наведнікі, што азначае сам назоў новай кнігі?
Доведаліся. До речі, ми ще у редакції обмірковували, де, по-перше, повинен бути натиск, іншала чи іншала, і що саправди гэта означає. І ось перекладчик, лінгвіст по адукації і поліглот Сергій Шупа прочитав нам тут цілу лекцію про пересовування натиску. І потлумачив, що ось іншалах гэта калі Бог пожадає, докладний переклад з арабської. І ось гэтай назоў «Іншала», «Мадонна», «Іншала» – фраза, якую паўтарае пастаянна адна жабрачка, вар'ятка, гераіня апавядання. І яна толькі так умее дзякаваць, вось менавіта так аддзяцяць за тое, што ёй падаюць. Так што нарэшце даведаліся.
А ця не запрашалі ў Менск самога аўтара?
Запрашалі аўтара, ён абяцаў прыехаць. Недавно ён быў у Вроцлаве, атрымліваў вельмі прэстыжную прэмію «Ангелус», но у яго нейкая вельмі складаная сямейная сітуацыя. Ён сказаў, што больш чым на дзень не можа вырвацца з дому і вельмі дзячыў, вельмі так вітаў беларускага чытача, вельмі рады, што яго цяпер прачытаюць у Беларусі. Беларусь гэта, як ён сказаў, мяжа Османской империи, и он хотел, самая полночная высокая частка, хотел вельми приехать, але спадзяецца, что все ж таки доедет.
Іна, ну якая першая реакция читачоў, як сустрэлі пераклад нашага калегі Сергея Шупы сёння на прэзентацыі?
Ну, до речі, є ще презентація у Разгари. Ось тільки зараз почалася музична частка. Почали сапраўды спяваць гэтыя песні, якія навеялі ў прынцыпе ўсю гэтую вось кніжку. І зараз вось яна ідзе, але так вельмі жыва, вельмі так ідзе дыскусія, і нават часам тут прэзентацыя нагадвала спрэчкі лінгвістаў, бо вы высвятлялі, допустим, да якой літаратуры трэба аднесці Ергавіча, бо Боснія гаворыць на сербскай, хрвацкай, баснійскай, харватая на чатырох незразумелых дыялектах, урэшце рэшт усё ж такі пераклад з баснійскай. Ну, Альгерд Бахарэвіч, як знаўца медычных некіх тэрмінаў і аўтар медычнай энцыклапедыі, раю, як трэба чытаць гэтую кнігу. Чытаць яе трэба абавязкова перад сном па адной навелле. Як таблеткі на ноч трэба. І такая вось атмасфера, вельмі такая, я б сказала, з аднаго боку навуковая лінгвістычная, а з другога такая непасрэдная, так вельмі жывенька, хоць тут месца мала.
Дзякуй, Інна Студзінская. Інна Студзінская перадавала з прэзентацыі перакладу кнігі баснійскага пісьменніка Міленкі Ергавіча. Ну а зараз слова слухачам свабоды.
Чую па радіо беларускаму, што два мужкі і адна баба так уже брэшуць пра Европу, что есть такие кризис, про Америку, что столько будет безработных. А чего они не скажут, все-таки у нас будет кризис. Вот это было бы нам цікаво почуть.
Гайдукевич кажет, что оппозиция не может выбрать единого кандидата у президента. И он что, забылся, сколько их было ранее? Усе потрапили у тюрьмы. Так теперь не хочет повторения. Бо у нас есть единый президент, который гарант лепшей жизни.
Звонки на свободу.
Ваши отзывы на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Я нагадаю, што на нашым сайце сёння мы праводзім апытанне, ці падпісаліся б вы пад віленскім мемарандумам апазіцыі, і прапануем такія варыянты адказаў: так, не, або мяне гэта не цікавіць. Ну і нас таксама цікавіць ваша думка, ваша рэакцыя, што вы думаеце пра затрыманне маладога беларускага шпіёна, рабочага з Наваполацкага Нафтану, які нібыта працаваў у Беларусі на замежную выведку. Нагадаю яшчэ нумар нашага менскага телефона 266-39-52. Это телефон аўтаадказнік, ён уключаны для запісу вашых меркаванняў круглыя суткі. З вами Радио Свобода, основная тема дня. Опубликованы полный текст выниковага меморандуму на рады старшиняў и кіраўнікоў беларускіх палітычных и грамадских организаций со старшинёй Рады БНР. Андрей Санников критикует так званый віленскі меморандум, называючы его непісьменным и небезпечным. Литовский бок у отказ на закиды Александра Лукашенко называе их балбатнёй невысокого полёту. Вільня таксама чакае расследование инциденту с запальными бутельками на территории посольства. КДБ не подае деталяў пра трох затрыманых у справе віцебскага выбуху. Тым часам рабочага Наваполацкага Нафтану Андрея Гайдукова абвінавацілі ў здрадзе радзіме і пасадзілі ў турму КДБ. У горадні апаганены памятны знак ахвярам гета, неачышчаны, зламыснікі не знойдзеныя.